Banatul în direct.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.
Bun găsit tuturor, vă spun, iată, în prima zi de februarie 2023. Sebastian Dragomir sunt eu, mă bucur că și astăzi avem plăcerea de a discuta cu invitați în direct aici în studioul Radio Reșița. Dacă vă aduceți aminte, la începutul acestui an, de fapt, cred că prima emisiune, Banatul în direct din acest an, am realizat-o cu șeful Inspectoratului de Poliție din Caraș-Severin, comisar-șef Ciprian Lăzărescu. Am vorbit atunci despre situația înregistrată pe perioada sărbătorilor de iarnă, dar am promis că o să revenim cu un bilanț, așa, cu un raport de activitate mai larg, cu ce s-a ocupat pe parcursul anului trecut polițiștii din Caraș-Severin. A fost făcut în această săptămână și a fost făcută această raportare. A fost o ședință de bilanț la sediul Inspectoratului și suntem așadar în măsură, împreună cu invitații de astăzi, să dezvoltăm o serie de aspecte legate de activitatea polițiștilor. În studio se află subcomisarul Alina Boieru, purtătorul de cuvânt al poliției din Caraș-Severin. Bună ziua, Alina, și bine ai revenit!
Bună ziua, bine v-am regăsit, mă bucur să fiu astăzi aici în noua noastră casă. Felicitări întregii echipe pentru acest frumos proiect pe care l-ați dus la bun sfârșit.
Mulțumim și cu siguranță o să fii client fidel aici în noul nostru studio. Și de asemenea alături de noi este comisarul șef Adrian Dumitru Jurgica, șeful serviciului cabinet din Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin. Bună ziua, domnule comisar șef!
Bună ziua, bun găsit! Și eu mă bucur că am venit în casă nouă, arată fenomenal, într-adevăr. Felicitări pentru design și pentru felul în care arată.
E important ce vorbim și e important cum suntem recepționați de ascultătorii noștri. Și apropo de recepționare, dacă aveți întrebări pentru invitații de astăzi, bineînțeles că le puteți adresa în direct la numerele noastre de telefon 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62. Vorbim așadar astăzi despre activitatea din anul 2023 a polițiștilor din județul Caraș-Severin. Cele mai importante cred că sunt acele sesizări legate de infracțiunile contra persoanei. Omul întotdeauna vrea ca polițistul să-i asigure integritatea, să aibă o siguranță atunci când merge pe stradă sau când se află în mijloacele de transport sau când se află în traficul rutier. Din acest punct de vedere, cum s-a prezentat situația pe parcursul anului 2023?
Am să încep eu prin a spune că, pe de o parte, vorbim despre prevenirea infracționalității, ca una dintre cele două componente, și, pe de altă parte, despre combaterea infracționalității contra persoanei. Dacă vorbim despre prevenire, trebuie să știți că, la fel ca în fiecare an, la nivelul Inspectoratului se află în derulare programe locale de prevenire care derivă din prioritățile naționale ale Poliției Române în ceea ce privește prevenirea criminalității. Și unul dintre aceste programe locale este exact pliat pe ce ați spus dumneavoastră, respectiv programul local de prevenire a infracțiunilor contra persoanei. Așa se și numește. Program în cadrul căruia au fost desfășurate peste 220 de activități cu caracter preventiv, atât în unități școlare sau în zona școlilor, cât și în comunitate efectiv.
Despre școli și despre siguranța școlară o să vorbim separat, doar haideți să ne referim la infracțiunile stradale. Ce s-a întâmplat pe stradă? Pentru că dacă se află, eu știu, într-un spațiu protejat, în locuință, să zicem, există o serie de măsuri de prevenție, așa cum a spus dumneavoastră, omul se simte mult mai sigur, dar atunci când se află în stradă, evident că nu există întotdeauna, sau de cele mai multe ori nu există un polițist sau un jandarm care să îi asigure această siguranță atunci când se deplasează. Acum am văzut, se întâmplă în jurul nostru, în județul vecin, ieri, alaltieri, tâlhărie în parc, sau, iată, a fost ieri și o crimă în
Aia nu e neapărat stradală, este spațiu public, într-adevăr, dar nu e neapărat considerată ca fiind o infracțiune stradală, în sensul în care sunt contorizate aceste infracțiuni stradale.
Da, dar știți că cetățenii așa le contorizează.
Spațiu public e cel mai corect spus. Infracțiuni care sunt în astfel de locații, de obicei sunt infracțiuni care sunt săvârșite în spațiu public.
Bun, și dacă vorbim despre infracțiuni stradale, la ce ne referim?
Infracțiunile stradale sunt cele care sunt efectiv în spațiul drumurilor publice.
Adică doar accidente?
Nu. Tocmai că accidentele nu intră aici. Dau un exemplu. Un furt dintr-un chioșc aflat pe drumul public e considerat o infracțiune stradală. O altercație pe stradă, o bătaie pe stradă este considerată o infracțiune stradală.
Bun, au fost astfel de situații,
da,
evident.
Sigur. Dar ca să revin la partea, deci am vorbit de partea de prevenție și partea de combatere și aici vorbim de infracțiuni contra persoanei, indiferent de locul în care au fost săvârșite ele. Într-adevăr au scăzut și au scăzut cu aproape 5% față de anul trecut, comparativ 12 luni cu 12 luni. Este o scădere care se duce atât în zona infracțiunilor care sunt puțin mai grave, cât și în zona infracțiunilor care sunt, să spunem, mai comune, gen loviri sau alte violențe.
Dar totuși vorbim despre 700, aproximativ 700 de astfel de infracțiuni.
Da, dacă este să le contorizăm, da, sunt atâtea, dar totuși comparativ cu anul trecut sunt mai puține. Iar când spuneți 700, vă referiți la cele stradale, stradale. Da, dar cele stradale nu toate sunt infracțiuni de violență în spațiu public. Deci cele stradale poate să fie infracțiuni de violență, dar mai sunt și infracțiuni care nu sunt neapărat, sunt distrugeri. De exemplu, infracțiunile de lovire sau alte violențe nu sunt 700, nu sunt nici măcar 300.
Da, dar sunt cele mai multe.
Sunt cele mai multe, dar sunt și este în scădere, cu 4,4% față de anul anterior.
Urmate de furt,
bănuiesc. Urmate de furt, da. Și urmate de distrugere și de amenințare. Cam astea, de fapt, sunt cele mai comune fapte care se întâmplă în segmentul stradal. Repet, lăsând la o parte accidentele rutiere care, evident, se întâmplă pe drumul public, doar că nu sunt considerate, din punct de vedere al statisticii noastre, ca fiind stradale.
Eu, participând la acest bilanț la sediul inspectoratului, am rămas cu un aspect, să zicem, pozitiv. Pe parcursul anului 2023, adică în tot anul, polițiștii din județ n-au primit nici măcar o sesizare de tâlhărie.
De tâlhărie?
Da, tâlhărie zero. Eu așa am reținut, Alina.
Pe partea de apeluri 112 sau la ce vă referiți?
Nu neapărat.
Nu, tâlhărie au fost. În mediul rural nu a fost sesizată nicio tâlhărie, într-adevăr.
Niciuna?
Niciuna.
Deci au fost relativ cuminți.
În mediul urban au fost, da.
S-au înțeles, nu s-a lăsat cu violență.
Nu, n-au fost sesizate tâlhării, că de obicei oamenii nu stau. Nu mai suntem în epoca în care oamenii se ascund pe după degete. Dacă se simt amenințat, sună la 112 și pentru lucruri mai puțin grave. Vă dați seama că pentru tâlhărie cu atât mai mult apelează 112.
Alina Boieru, să ajungem la siguranța în școli. În această săptămână te-am sunat și chiar te-am rugat să facem așa un mic bilanț sau un sfert de bilanț legat de infracțiunile înregistrate în unitățile de învățământ din Caraș-Severin de la începutul anului școlar, adică din septembrie și până în ianuarie. 11 parcă au fost, nu?
Da, da.
Păi nu stăm deloc bine.
Totuși, față de anul trecut, statistica ne arată că infracțiunile înregistrate în mediul școlar, în unitățile de învățământ preuniversitar, în incinta acestora și în zona adiacentă, au scăzut față de anul precedent. Într-adevăr, ne-am dorit să nu înregistrăm deloc astfel de fapte, dar au fost înregistrate, deși sunt, vedeți, din nou cele mai multe infracțiuni înregistrate sunt cele de lovire sau alte violențe, cele mai multe între elevi sau toate între elevi, dacă mi-amintesc eu bine.
Sunt și câteva specii interesante pe care poate ni le dezvoltați. Deci anul trecut școlar, 2022-2023, au fost 29 de evenimente.
Da.
Da?
Și 30 de infracțiuni constatate, pentru că la unul dintre evenimente a fost vorba de două infracțiuni.
Păi na, și noi avem deja în 4 luni, avem deja 11 evenimente înregistrate.
Anul acesta școlar, asta a fost cifra înregistrată, dar asta nu înseamnă că numărul acestora trebuie să crească neapărat. Colegii mei desfășoară în continuare multiple activități împreună cu ceilalți factori care au responsabilități în acest domeniu. Știți foarte bine că există un plan teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar și în cadrul acestui plan sunt desfășurate multiple activități și campanii educativ-preventive. Chiar săptămâna aceasta, marți, a fost Ziua Internațională pentru Non-Violență în Școală și a fost demarată o campanie la nivel național care poartă denumirea Tu știi ce consecințe pot avea faptele tale. Campanie în cadrul căreia va fi desfășurat și un concurs cu participarea elevilor și implică mai multe instituții care au atribuții în acest domeniu.
A fost o coincidență nefericită, chiar marți, atunci când discutam noi despre acest subiect, am ajuns acasă și fiul meu mi-a spus că tocmai s-a spart tabla în clasă, tabla inteligentă. Ei, nu s-a spart, că zic că cineva a spart-o, nu știm cine. Nu știu. Nu era violență între elevi, dar a fost un alt fel de violență.
O distrugere, practic.
O distrugere,
da.
Se înregistrează și astfel de fapte la voi?
Am avut anul trecut o infracțiune de distrugere înregistrată, da.
Hai să ne uităm pe acest bilanț, bilanțul anului trecut. 18 infracțiuni au fost legate de lovire sau alte violențe, adică s-au bătut.
Da. Unele dintre ele ați văzut că au fost și mediatizate, au apărut diferite filmulețe în mediul online. De obicei, copiii, primul lucru, din păcate, scot un telefon mobil și filmează astfel de incidente.
Păi nu știu dacă neapărat din păcate. Că
poate ar fi mai bine să meargă la un cadru didactic, la un adult, să solicite sprijin, să intervină atunci pe moment, să nu degenereze lucrurile, decât să stea să filmeze cu telefonul mobil.
Sau poate să încerce să-i despartă. Decât să-i încurajeze, că am văzut și astfel de situații în care elevi care erau implicați într-o altercație, s-au văzut în spațiu public. În loc să fie opriți de ceilalți, erau încurajați. Adică aici mai intervine un pic și background-ul celor 7 ani cu care vin. Dar asta e deja altă discuție.
3 cazuri de purtare abuzivă. Mă gândesc că e vorba despre cadre didactice.
Da, dar asta nu înseamnă că s-au și confirmat aceste cazuri. Adică dacă se face plângere, se întocmește dosar penal și se fac cercetări. La finalul cercetării e posibil să se stabilească că nu se confirmă respectiva infracțiune.
O infracțiune de distrugere, 2 de șantaj, 1 de tâlhărie și aici e interesant, aici poate îmi spuneți despre ce e vorba. Și o infracțiune de divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice. Adică cine a comis-o?
Păi, din câte știu, a fost legată de o probă de
un examen național.
De un examen național anul trecut, dar țin minte că a fost mediatizată la vremea
respectivă. Și s-a soluționat?
Păi este probabil un curs de soluționare. N-aș putea să vă răspund.
Bun, legat de acest subiect care este unul sensibil, siguranța școlară, mai trebuie spus că în această săptămână, și cred că și poliția a participat, cu siguranță a participat, la prefectura din Caraș Severin a avut loc o analiză, o ședință, din care a reieșit că din cele 407 unități de învățământ din Caraș Severin, aproape jumătate nu dispun de niciun sistem de securitate, adică nici pază, nici supraveghere video.
Da, așa este, dar din câte cunosc eu, unele dintre ele sunt în curs de a se actualiza cu aceste dispoziții privind asigurarea cu pază umană și colegii mei le-au, atunci când au fost în control, le-au pus în vedere să respecte dispozițiile legale.
Este 14:25, vă reamintesc în studio astăzi subcomisarul Alina Boieru și comisarul șef Adrian Jurjica. Adrian, coordonez acest serviciu cabinet, care este un fel de creier, să zicem, al misiunilor care sunt desfășurate de polițiști.
Eu spune mai degrabă un fel de inimă, pentru că cumva
un server,
fluxul,
hai să zicem un server.
Cumva fluxul este prin fluxul de intrare ieșire prin noi, preponderent.
E ca un server, nu? Acolo se stochează informațiile, acolo, de acolo pleacă, mai departe se dirigează, se... Într-un fel. Bun. Să vorbim despre, știu că îți place subiectul, pentru că și înainte de a fi coordonator sau șef acestui serviciu, te ocupai foarte mult de serviciul unic 112.
Păi eram coordonatorul suturii de specialitate al centrului operațional, da.
Deci, cunoști foarte bine ce s-a întâmplat din acest punct de vedere pe parcursul anului trecut.
Da,
câți oameni au sunat la 112? La poliție, că așa în general la sistem se sună la STS și STS o direcționează.
O sună mai puțin oameni decât în anul anterior. A fost o surpriză pentru mine, dar au sunat mai puțin oameni decât în anul anterior. Pot să vă spun că au fost în total 14.259 de apeluri, de sesizări care au avut legătură cu competențele de soluționare ale Poliției Române, adică ale inspectoratului nostru. O scădere de 2,3% față de anul anterior. Nu pare mult, dar este.
Da, în cifre este.
Pentru că fiecare, practic, trebuie lucrurile văzute cumva așa. Fiecare apel de acest tip, pe lângă ceea ce presupune preluarea lui și gestionarea lui din centrul operațional, presupune și un volum de muncă dincolo de centrul operațional, adică partea de intervenție efectivă, alocarea de resurse umane, materiale și așa mai departe, care se deplasează, care rezolvă un caz, dacă este cazul, după aceea alte resurse care sunt necesare pentru efectuarea CFL-ului și așa mai departe. De aceea am insistat de fiecare dată când am fost la radio invitat, am fost invitatul vostru de foarte multe ori și vă mulțumesc pentru asta. Am insistat și insist cu privire la atenția pe care trebuie să o acorde cetățenii în momentul în care apelează 112, pentru că este un serviciu de urgențe care este făcut pentru oameni care au nevoie în acel moment de intervenția unui sector specializat, a unei agenții specializate, că este vorba despre ISU, că este vorba despre ambulanță, că este vorba despre poliție. Important este caracterul de urgență și, din nefericire, primim în continuare foarte multe apeluri care nu au niciun fel de caracter de urgență. Mai mult, primim foarte multe apeluri și poate puțin mai târziu în discuție o să vedeți, primim foarte multe apeluri în care suntem solicitați pentru ceva, ne deplasăm la fața locului, punem în mișcare resurse umane și materiale. Poate în acel moment, în altă parte, este chiar nevoie de un echipaj de poliție și sunt puse aceste resurse în mișcare degeaba, adică e vorba despre niște așa numitele apeluri false, așa cum sunt definitele de OUG 34/2008.
Și aici se aplică o serie de sancțiuni.
Și aici se aplică sancțiuni, sigur. Se aplică sancțiuni.
La ce valoare a mai ajuns aceste amenzi? Păi
nu oamenii. S-au modificat foarte mult pentru apelurile abuzive, așa cum sunt ele definite de OUG 34, suma este de 1000 de lei, iar apelurile abuzive sunt acelea prin care apelantul sună și ori aduce injurii operatorilor un
sau întreabă cum e vremea.
Sună cu rea credință, da, în mod repetat cu rea credință și ține linia ocupată. Dar apelurile false sunt o altă categorie, sunt apeluri prin care suntem solicitați să ne deplasăm la fața locului, ajungem acolo și constatăm că de fapt nu se confirmă cele sesizate și că de fapt nu era cazul să ne deplasăm la fața locului. Și acolo amenzile sunt mai mari, sunt între 2000, de la 2000 de lei pornesc și pot ajunge la rigoare și la 8000 de lei dacă fapta se repetă. Plus ore în folosul comunității. Adică amenzile nu sunt tocmai mici și totuși, încă mai avem situații în care cetățeni sună neîntemeiat și pur și simplu țin ocupate forțele, nu numai pe noi, în general țin ocupate agențiile de specialitate la un moment dat pentru ceva ce nu se dovedește a fi real.
S-a modificat pentru că știu că ai urmărit, ai analizat acest fenomen. În ultimii ani s-a modificat ceva legat de apeluri, adică sună în alte zile sau sunt alte evenimente, mai multe evenimente de un anumit gen?
Am avut un paradox acum 2 ani, dacă țin bine minte, și l-am semnalat la vremea respectivă, un paradox care îmi făcea ca ora de vârf în ceea ce privește apelurile pe 112 să nu fie cum ne așteptăm cu toții într-o zi de sâmbătă seara sau duminică seara sau vineri seara, când de obicei lumea este liberă, se merge la o poveste, la un restaurant și așa mai departe, ci duminica în jur de ora 2.
A fost un ora paradox. 14.
Da, în jur de ora 14. A fost un paradox pe care l-am avut 2 sau 3 ani la rând. Acum nu mai este cazul, acum s-a schimbat paradigma. În momentul ăsta ora de vârf este vinerea seara, între ora 7 și 8, într-adevăr. Foarte interesant, miercuri seara, între ora 8 și 9 și iarăși vineri, și aici iarăși un pic paradox, vineri între ora 1 și 2.
E vorba de statistică, eu cred că nici nu poate...
S-ar putea ca această chestiune să aibă explicație. Vinerea, nu știu, n-am coroborat cifrele cu cele care sunt legate de...
Pe bun, și miercuri?
Miercuri seara, iese lumea afară.
Miercuri.
Pur și simplu. Se poate întâmpla.
E o coincidență. Da. Dar aș vrea să aducem în atenție un subiect care, iată, e încă fierbinte și să le reamintim tuturor celor care ne ascultă. în ce condiții poate fi apelat 112 din punct de vedere tehnic? Și cunoaștem evenimentul, nu, de la începutul acestei săptămâni, un caz tragic, accident de schi. Poliția a fost apelată foarte, foarte târziu, nu-mi explic de ce. Motivul că nu a existat semnal.
Există posibilitatea să nu fie semnal. Din câte știu, dar asta este o altă structură care se ocupă de partea asta și v-ar putea da detalii din punct de vedere tehnic. Nu suntem noi cei care suntem în măsură să răspundem la asta,
adică
în mod oficial. Da? În principiu, din câte știu, este suficient să fie semnal de la un operator de telefonie mobilă într-un anumit punct în care să zicem că se află un potențial apelant pentru a putea fi inițiat un apel. Dar dacă nu este semnal de la niciun operator de telefonie mobilă, atunci chiar nu se poate face niciun fel de apel.
Și în Creierul Munților există posibilitatea să nu fie...
Există posibilitatea, da.
Da?
Există posibilitatea să fie zone fără semnal, da. Chiar se poate întâmpla.
Bun, mergem mai departe. Despre accidente rutiere am tot vorbit. E cazul să facem și o analiză a acestor evenimente rutiere. Cifrele arată bine din punctul de vedere al polițiștilor. Din punctul de vedere al participanților la trafic nu arată bine, pentru că de fiecare dată atunci când treci sau, Doamne ferește, ești implicat într-un accident rutier, ți se pare o adevărată tragedie. Acum, vrând nevrând, polițiștii, ca și ceilalți care intervin la astfel de evenimente, trebuie să gestioneze respectivul accident, chiar dacă e cu victime, chiar dacă nu este cu victime, așa că nu mai sunt chiar atât de sensibili ca noi, oamenii obișnuiți, ca să zicem. Am avut de multe ori...
V-aș contrazice, am avut discuții cu lucrători cu foarte multă experiență în domeniul rutier, care au mers la multe accidente și au văzut multe situații și după fiecare situație în sine sau în parte sunt la fel de zdruncinați. Adică nu intervine acea de sensibilizare așa cum s-ar putea crede. Faptul că își stăpânesc altfel trăirile exterioare nu înseamnă că interior nu sunt afectați, mai ales dacă sunt copii sau n-ai cum să nu fie afectat.
Am avut multe, hai să zicem, contre cu colegi, de ce nu, cu alte persoane legate de accident. În ce condiție este considerat un accident? Că tot primim informații din trafic, tamponări, circulație blocată, accident deosebit de grav, dar n-a murit nimeni. Dar nici măcar nu a ajuns la spital, dar mașinile sunt varză. Ok, e un accident cu pagube materiale, nu? Se întâmplă.
Ele sunt toate accidente.
Vă referiți la accidentele cu victime, în ce condiție este considerat?
Da.
Sunt anumite condiții prevăzute de lege. Să fie pe drumul public, cel puțin una dintre mașini să fie în mișcare, și
să ajungă la spital.
Și să existe cel puțin o victimă.
Adică să ajungă la spital.
Da.
Dacă n-a ajuns la spital și primește îngrijiri la fața locului, nu este considerat accident rutier?
Păi dacă nu ajunge la spital să primească un diagnostic medical, nu se consideră accident cu victimă.
Bun, dar este considerat accident rutier dacă nu se înțeleg cei doi, să zicem, minim doi participanți la trafic, nu?
Accident rutier fără victime, da, tamponare.
Care se poate soluționa și amiabil și care...
Dacă se soluționează amiabil, nu mai ajunge la poliție, nu mai ajunge în statisticile
noastre. Ce este important cu adevărat în discuția legată de accidentele din anul 2023 este faptul că dacă ne uităm pe o statistică, eu fac sau contribui la materialul de bilanță al inspectoratului de aproximativ 7 ani. Am văzut cam toată evoluția în ultimii 7 ani la tot ce se întâmplă pe cifrele inspectoratului.
Și cam de 7 ani s-a pus acel target pe care n-am reușit noi la nivel național să-l atingem.
Da, da, la nivel de județ am atins.
Adică suntem mai buni decât ceilalți?
Păi nu știu. Deci anul ăsta deci targetul a fost stabilit în anul 2010, nu? În anul 2010 am avut un număr de persoane decedate, iar în urma unor accidente rutiere, în anul 2023 au fost mai puțin de jumătate din cele din anul 2010.
Bun,
a fost prima oară când am ajuns la o cifră atât de mică și asta cred că a fost și ca urmare unor decizii luate în ceea ce privește modul de reorganizare a lucrului pe cel mai important tronson de drum, pe DN6. Că de fapt DN6 este cel care generează nu aș putea acum să vă dau o cifră exactă, dar bănuiesc cam jumătate din situația operativă de, în ceea ce privește traficul rutier din județul nostru. Este cel mai important drum care tranzitează județul.
Noi avem aici câteva cifre, adică au fost 25 de persoane decedate, nu, pe parcursul anului trecut. Cifrele arată mai bine decât în 2022, dar nu știu dacă neapărat sunt extrem de relevante, pentru că
sunt relevante.
Pentru în că... momentul de față, când noi vorbim, când suntem în această emisiune, se poate întâmpla un accident cu 5 victime și dă peste cap toată statistica.
Este foarte adevărat, dar pe de altă parte trebuie să vă gândiți așa, că în momentul în care sunt niște măsuri luate și se acționează în trafic proactiv și este vizibilitate și sunt filtre rutiere și este radar pe drum, totuși oamenii devin puțin mai reticenți la a apăsa pedala aia de accelerație, pentru că rămâi fără carnet. Lăsăm la o parte că nu se întâmplă nimic, deci trecem peste ideea că mergi
pe mătura tușul. E suficient și o sancțiune, că nu sunt mici deloc.
Da, adică nu, este mult mai bine să previi o situație de genul ăsta. Și eu n-am rămas în viața mea fără carnet, dar cunosc oameni apropiați mie care au rămas fără carnet pentru 2 luni de zile și a fost înfiorător. Adică mai bine lași pedala, mergi omenește cu viteza legală pe zona de drum respectivă și rămâi cu carnetul în buzunar, decât să-i dai viteză și ce ai făcut? După 3 km ești oprit de un echipaj de poliție, constată că ești cu peste 50 de km peste viteza legală și stai pe margine 3. Repet, presupunem că nu ajungem la accident. Se poate întâmpla să ajungem și la accident, dar asta e altă discuție. Și să știți că au, din ce am observat și cel puțin în spațiu public la nivel național, n-am o statistică pentru județul nostru, dar la nivel național am văzut că au crescut foarte mult sesizările făcute de cetățeni din trafic, care sesizează că alți cetățeni fie conduc haotic, fie conduc agresiv, fie, adică cumva începe să se regleze de la sine circulația pe drumurile publice, ceea ce e foarte bine.
Cât de mult sunt luate în seamă astfel de sesizări sau aceste filmulețe? Că ați văzut că majoritatea sau mulți au camere video pe bord?
Toate se verifică. Să știți că eu personal am avut o situație de genul ăsta pe care am sesizat-o la momentul respectiv la biroul rutier de la Poliția Municipiului Reșița și s-au făcut exact ce trebuia făcut de către lucrătorii de poliție rutieră. Adică lucrurile dacă vin informații, lucrătorii de poliție rutieră fac ce trebuie făcut.
Eu aș vrea să și povestim puțin, să dăm câteva exemple. Uite, chiar personal pot să dau un exemplu. Eu nu țin neapărat cu polițiștii, dar am fost oprit în trafic și chiar mi-a plăcut atitudinea respectivului agent care era proaspăt. Eu sunt convins că au venit și agenți noi din aceste promoții.
Păi au venit acum, chiar la sfârșitul anului, au venit un contingent nou de colegi care sunt din promoție.
Sigur. În noiembrie.
Deci el m-a oprit pe bună dreptate, n-aveam ce să comentez, dar a fost, să zicem, indulgent, a respectat legislația, m-a tras pe dreapta, bună seara, actele, s-a prezentat, la un moment dat, știți de ce v-am oprit? Zic, da, farul din dreapta nu funcționează. A, deci știți? Păi știu, doar că astăzi am constatat că nu funcționează și uite, am în bord becurile, grămasă, le schimb, nu pot să le schimb în stradă, ajung acasă. A, da, le-am arătat, știți că trebuie să vă dau un avertisment. Păi, ce presupune avertismentul? Păi avertismentul e avertisment, fără puncte, fără amendă, dar trebuie să vă dau un avertisment. A fost un disconfort, pentru că a trebuit să stau 10 minute, un sfert de oră până s-a completat documentul. Dar a procedat corect.
Asta a fost, da. A procedat foarte corect și, până la urmă, asta este treaba lui. Este unul dintre lucruri pe care trebuie să le fac. La fel cum treaba unui redactor radio este să stea de vorbă cu invitații săi.
Aveți ceva împotrivă? Zic, nu am nimic împotrivă. Știți că durează 10 minute. Asta este. Bun, deci au fost multe infracțiuni, mult mai multe infracțiuni constatate, dar și aș vrea să discutăm și despre tipul de infracțiuni constatate, pentru că aici, cel puțin în ultimii ani, s-au cam schimbat, au apărut modificări. Nu știu de ce, de unde această percepție. Poate faceți dumneavoastră, din calitate de polițist, un comentariu. cum își permit tot mai mulți oameni să urce la volan și nu au permis? Sau cum de se riscă să plece la drum, deși ei au consumat recent, nu că au consumat ieri.
Bun, asta e o poveste veche de când istoria. Adică asta nu e ceva nou, faptul că oamenii mai au încă tendința să urce la volan sub influența băuturilor alcoolice, ceea ce este foarte grav.
Da, da, e numărul în creștere.
Ceea ce este foarte grav este că, din păcate, și ați văzut ce efect a avut la nivel național, sunt oameni care se urcă la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este încă o problemă pe lângă cea cu alcoolul. Da, este... Aici este vorba despre... Și revin din nou la ce am spus.
Să facem comparația. Aici sunt interesante cifrele. Despre ce cifre discutăm? Cu droguri. Anul trecut. Cât șoferi au fost depistați? Și dacă e o diferență față de 2022? Alina.
Acum mă uitam pe cifrele pe care le am aici în față. 98 de conducători auto au fost depistați conducând sub influența substanțelor psihoactive. O creștere mult mai mare față de anul 2022. Atât de, cu vreo 70 de infracțiuni mai mult față de 2022, având în vedere că avem și mai multe aparate de depistare a acestor conducători auto.
Ce vreau să completez la ce spune Alina, da, cifrele sunt în creștere, dar de fapt în creștere este foarte mult numărul de verificări făcute în trafic. Adică nu a crescut pe același număr de verificări în trafic comparativ cu anul anterior.
Păi înseamnă că trebuie să faceți mai puține controle.
Nu, de ce să facem mai puține controle?
Nu mai bat bine
cifrele. E bine așa.
E bine. Ne apropiem încet de finalul discuției noastre. Discutăm puțin și despre infracțiunile de mare violență, infracțiuni grave. S-a vorbit și despre acest lucru. Acum, dacă ne referim strict la infracțiunile contra vieții, e clar că ucideri din culpă sunt considerate și accidentele rutiere, da? Dar pe lângă ucideri din culpă mai sunt și crime, omoruri.
La Inspectoratul de Poliție Județean Caraseveri nu au fost sesizate în mod direct fapte. Acestea sunt, de fapt, în competența de soluționare a procurorului. Nu ne sesizăm noi. Polițiștii de la structurile de investigații criminale desfășoară activități în baza unor delegări primite de la parchet. Dar activitățile, acest gen de infracțiuni se sesizează la parchet. Și atunci...
Bun, dar cercetările și toate... Totul
am spus, acelea se desfășoară de către polițiști de investigații criminale în baza unor delegări primite de la procuror. Anul trecut am avut scădere, din câte știu, la nivelul județului, pe infracționată de mare violență am avut scădere. Și la nivelul celor care au fost depuse direct la parchet. Știu că au fost, și acum spun din memorie că nu am cifrele aici, din câte știu au fost două infracțiuni de omor, nu? La fel ca și în anul anterior, două infracțiuni de omor calificat, la fel ca și în anul anterior, și patru infracțiuni de tentativă la omor, mai puține cu trei față de anul anterior. Asta din câte țin minte.
Pe parcursul 2023,
da.
În toate cazurile autorii
și nu a fost niciuna, da, cu autori neidentificați sau necunoscuți. Toate cazurile sunt cu autori cunoscuți.
Județul Caraseverin este cunoscut ca fiind un paradis al vânătorilor, adică foarte multe persoane dețin arme, în special arme de vânătoare. Și pentru că sunt și mulți astfel de pasionați, bineînțeles că nu toți respectă legislația în vigoare. Au fost constatate și fapte de braconaj și au fost constatate și dețineri ilegale de arme. Corect?
Toate aceste fapte întotdeauna sunt instrumentate și sunt duse la bun sfârșit de obicei de către colegii noștri de la structura de specialitate, Serviciul Arme Explosiv și Substanțe Periculoase. care, într-adevăr, toate faptele pe care le-au identificat pe parcursul anului au fost instrumentate, transformate în dosare penale și autorii sunt trași la răspundere.
Cum se colaborează din acest punct de vedere, Alina? Eu sunt convins că cei de la Serviciul Arme Explozive, Substanțe Periculoase, nu sunt mulți și au nevoie și de sprijin. Ok, noi facem o percheziție sau avem informații că respectiva persoană deține arme fără a avea autorizație, fără a avea permis, fără a avea dreptul de a deține. Cum se lucrează?
Bineînțeles că ai noștri colegi de la Serviciul Arme Explozive și Substanțe Periculoase colaborează cu structurile din teritoriu, cu polițiile municipale și orășenești, cu colegii de la polițiile rurale, care, bineînțeles că ar trebui să cunoască foarte bine situația și deținătorii de arme de pe raza lor de competență.
32 de arme letale au fost confiscate, da. Și cam tot atâtea neletale.
Da, supuse autorizări. Și peste 10.000 de bucăți de muniție.
Acum, muniția nu cred că poate fi realizată artizanal. Arme, hai să zicem că mai sunt astfel de pasionați care mai combină componente din țevi și pat de pușcă din altă parte, dar la muniție e clar că trebuie să fie procurată de undeva, de unde sau cum ajunge muniția în posesia respectivului.
Dacă nu greșesc, ar trebui să-și cumpere de la magazinele de profil care comercializează în baza permisului de armă, a documentelor specifice.
Mă gândesc că dacă au fost confiscate, nu aveau documente.
Probabil nu mai aveau dreptul să mai dețină armele și implicit și muniția.
Violența în familie este un alt subiect despre care am discutat. Iată că din acest an și județul Caraș-Severin a intrat în rândul celor care au un sistem performant de protecție a victimelor. Un sistem care funcționează, dar nu e nevoie de el deocamdată.
Da, din fericire. A intrat în vigoare.
Adică nu știm dacă funcționează, că dacă n-a
funcționează,
fost...
Funcționează, funcționează. Dacă n-a fost... În momentul acesta, nu, sunt niște proceduri de lucru foarte clare în acest domeniu. Adică polițiștii știu exact ce au de făcut, polițiștii de ordine publică care se deplasează la cazurile de violență domestică. Au o procedură foarte clară de urmat, au niște documente care se întocmesc, care au legătură cu victima, care au legătură cu agresorul. Până acum nu s-a impus montarea niciunei, așa îi spunem, brățări, niciunui dispozitiv. El oficial se numește dispozitiv electronic de supraveghere. De la 1 ianuarie, cum spuneam, am intrat și noi în rândul județelor care gestionează acest sistem informatic de monitorizare electronică, SIME, pe scurt. Sunt în total în acest moment 23 de județe plus capitala angrenate în acest sistem, adică mai mult de jumătate din județele României sunt deja cu SIME. La destule județe s-au montat deja brățări de-a lungul primei luni, la unele județe chiar de mai multe ori. Într-adevăr, sistemul este foarte performant. Pentru a funcționa acest sistem, de altfel, au fost
cheltuiți bani.
Nu, create funcții, suplimentate funcții, de fapt, pe segmentul, în special pe segmentul de ordine publică, pentru a putea asigura intervenția la astfel de evenimente atunci când se impune. Cum spuneam, încă nu s-a montat niciun fel de brățară. Rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile în perioada următoare.
Chiar rugam pe comandantul inspectoratului că atunci când apare prima solicitare din partea victimei să ne și anunțe, pentru că este un eveniment.
Am cu siguranță.
Intrăm și noi în rândul lumii să vedem oameni cu brățări la picior, mai ales vara o să fie interesant, că nu o să-i vezi pantaloni scurți.
Că mă gândesc că nu vor sta cu pantaloni scurți dacă vor purta brățară, adică vedem cum se va întâmpla în continuare. Oricum, cert este un lucru, că acea brățară nu poate fi dată jos, nu poate fi tăiată fără a genera niște semnale care ajung la noi în centru operațional, pe care de consecință sistemul nu poate fi, cum se spune de români, fentat.
Avem și noi un semnal din partea unui ascultător. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Ursu, eu mă numesc. Am auzit mai înainte, ați avut o discuție despre arme și muniții.
Da.
am fost și eu posesorul unei arme și a unui permis de port armă. Pentru simplu fapt că am uitat vreo săptămână să mă duc să vizez permisul, mi s-a confiscat arma fără drept de a o recupera, să o vând măcar în consignație. Un bun al meu pe care am dat banii nu mi-a dat niciun fel de drept de a-mi recupera măcar arma. Și nu mi se pare corect că după 5 ani de zile, dacă uiți, să nu ți se permită să ți se pună pe ăsta ștampila, avizul, pe permisul de port armă. Nu am fost cu ea pe afară, n-am tras după nimeni, a fost o armă de cu aer comprimat, să ne înțelegem, n-a fost o armă de letale.
Am înțeles. Mulțumim pentru telefon, să așteptăm și răspunsul.
Da, mulțumim da, pentru telefon. Înțelegem nemulțumirea domnului, dar în calitate de deținător de armă trebuie să fie tot timpul la curent cu prevederile legislative și aceasta este una dintre prevederile legislative în domeniu, faptul că uită să-și depună, să-și, din câte știu eu, pentru că nu sunt specialist în domeniul arme, trebuie să își vizeze
documentele
și dacă nu, să depună arma la un armurier autorizat. Iar colegii mei nu au făcut decât să aplice legea și nu aveau
deci probabil
variantă.
Că aceste 33 de arme neletale, cele mai multe intră în această categorie, oamenii au uitat să-și reînnoiască avizul, nu?
Da, probabil că o parte dintre ele sunt în această situație.
Bun, mă gândesc că e și în cazul sancțiunilor rutiere, nu? Dacă uiți să-ți faci ITP-ul sau asigurarea, polițistul nu te iartă.
Faptul că nu cunoști legea sau că uiți nu te absolvă de vină și de răspundere.
Să vorbim puțin și despre polițiști, că până la urmă factorul uman e important. Așa cum spuneam, au venit cred că două rânduri de promoții, nu? Pe parcursul lui 2023.
Aprilie și în noiembrie.
Da, și cu toate acestea încă este deficit de polițiști la Caracceve.
Da,
cum s-a accentuat? Este... Că tot vin forțe proaspete și...
Este foarte simplu. S-a accentuat pe de o parte pentru că există această fluctuație permanentă de personal. Da, e adevărat că au intrat două promoții. În același timp, e la fel de adevărat că o parte dintre polițiștii care îndeplineau condițiile legale pentru încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie au optat pentru această posibilitate.
Adică au venit 50 de polițiști și au ieșit la pensie 70.
N-aș putea să vă spun câți au ieșit și câți au venit, dar cert este că dacă pe parcursul anului undeva în jur de 80% era încadrarea, adică aveam un deficit cam de 20%, după ce s-au înființat funcțiile în contextime, a crescut deficitul foarte mult și am ajuns undeva la peste 30%.
Pentru că deci au înființat funcțiile, doar funcțiile, dar n-au fost ocupate.
Era imposibil să fie ocupate și cu personal simultan. Asta se va întâmpla în etapele următoare. Deocamdată prima etapă a fost aceasta de așezarea funcțiilor, de stabilirea noilor competențe și așa mai departe. Urmează să vină cu promoțiile care vin în acest an și în anul următor, probabil că se vor mai acoperi din aceste găuri pe care le avem în stat. Pe de altă parte, cum să vă zic, e foarte importantă și experiența lucrătorilor. Cei care au plecat la sfârșitul anului erau lucrători cu foarte mare experiență, unii dintre ei. Așa că nu e neapărat foarte, foarte relevant dacă deficitul este de X sau Y%, pentru că ar mai trebui să mai ținem cont de faptul că mai este, asta mai e coroborată și cu experiența lucrătorilor.
Bun, dar există un departament de instituție.
Da, există unde... Aici vreau să ajung, de fapt, la...
Un centru de pregătire.
Pregătirea profesională, da, avem o structură specializată, un birou de pregătire profesională, unde sunt câțiva băieți extraordinari. Fac activități de pregătire cum nu s-au făcut niciodată de când știu eu sistemul, nu s-au făcut astfel de activități, atât pregătire tactică, teoretică, conducere defensivă, trageri cu armamentul din dotare și așa mai departe.
Exact ce trebuie, adică pregătire exact continuă. Trebuie,
da.
Pregătire continuă. Mai am două subiecte pentru că am ajuns chiar la final. perioada anului trecut. Au fost polițiști din Caraș Severin care au fost cercetați disciplinar?
Cu siguranță, în fiecare an sunt polițiști care sunt cercetați disciplinar.
Mulți, grav, s-au finalizat dosare, a fost nevoie ca ei să fie scoși din sistem?
Nu grav.
Că am văzut, uite, în Timiș, de exemplu, anul trecut, sau nu, chiar în ultimele luni au fost două astfel de situații sesizate.
Nu am avut astfel de situații, din câte știu.
Bine, și la cererea publicului e o întrebare care știu că nu neapărat o gestionați, dar dacă tot am vorbit de monitorizare electronică, da? Cu toții, la un moment dat, sau în foarte scurt timp, sau poate până la sfârșitul anului, vom avea cărți de identitate electronice. Ce recomandări ne dă polițistul? Că nu polițistul eliberează, dar de fiecare dată polițistul își cere buletinul.
Păi, așa vorbim la modul informal acum, nu în calitate oficială, ci în calitate de cetățean. Să-mi spune și mie când se deschide ghișeul pentru buletine noi, că mă duc și eu să-mi fac unul.
Până la sfârșitul anului ar trebui.
Se prea poate ca în curând să nu mai putem ieși din țară decât cu tipul acela de buletin, așa că recomand din toate punctele de vedere schimbarea buletinelor, lăsând la o parte faptul că cele pe care le avem acum sunt foarte mari și nu au niciun element smart în ele, și trecând la faptul că practic e un pas înainte, un pas înspre un pic de încă un pas spre o civilizare.
Sunt pregătiți oamenii pentru așa ceva?
De ce nu?
Pentru că ați văzut, inclusiv la plata impozitelor, taxelor online, sunt oameni care preferă să stea la coadă decât să...
Bine, dar este o cu totul altă discuție. Deci vorbim despre un document de identitate pe care l-ai asupra ta, iar acolo, în partea cealaltă, vorbim despre niște competențe pe care ar trebui poate să le ai sau poate pe cineva care să aibă cineva care are competență.
Ei se tem de înșelăciuni.
Și au toate motivele să se teamă, pentru că dacă nu ești foarte atent, și asta era o discuție interesantă de purtat, poate cu altă ocazie.
Cu siguranță că o să o purtăm. Legat de înșelăciuni în mediul online.
Este tot mai periculos mediul online și sunt tot mai sofisticate modalitățile de a înșela pe oameni. Uite, eu vorbesc din punct de vedere al România, care este oarecum specialist în domeniu.
Așa lansăm invitația pentru data viitoare. Mulțumesc astăzi comisarul Alina Bueru și comisarul șef Adrian Jurgica de la Poliția din Caraș Severin. Toate cele bune!
Toate cele bune!
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă.